Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän pyhän evankeliumiteksti on Matteuksen luvussa 7. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Parisen viikkoa sitten sain olla mukana pienessä korjausrakennusprojektissa. Kohensimme Anoppilan vanhaa hirsistä pihasaunaa Ilomantsissa. Sen katto oli vuosien saatossa painunut notkolleen, kattohuovat repaloituneet ja sammaleiset, joku hirsikin notkahtanut paikoiltaan. Itse en ole rakentaja alkuunkaan, pikemminkin peukalo keskellä kämmentä. Hanslankarina oli kuitenkin mukava olla näkemässä, kun pienen tunkin avulla kurkihirsi kohosi noin 15 senttiä, nurkat oikenivat, lahot kattolaudat korvattiin vähän paremmilla purkulaudoilla ja uudet huovat naulattiin paikoilleen. Varjeluimme myös työmaa onnettomuuksilta. Siinä uudisrakennusprojektissa, josta Jeesus puhuu tekstissämme, ei käytetty hirsiä, vaan mitä todennäköisimmin kiviä. Sitä oli ja on edelleen välimerellisessä ympäristössä saatavana runsaasti joka puolella. Toki puutavaraa, Libanonin seetriä tai muuta sellaista löytyy, mutta se ei koskaan ole ollut tavallisten ihmisten tavanomaisen rakentamisen rakennusainetta. Kiveä on ja sitä löytyy, ja sitähän ei ajan hammas hevin puraisi. Mutta erityisesti tuossa kivirakentamisessa on oleellista ja tärkeää, että miten ja mille perustalle kivipytingin rakentaa. Kun Jeesus piti vuorisaarnaansa, josta tekstimme on osa, hän saattoi varmaan osoittaa ympärilleen, näyttää tuossa alempana näette sortuneen rakennuksen, joka ei kestänyt, ja ehkä ylempänä sitten paremmin perustetun tuulet ja myrskyt kestäneen rakennuksen. Jeesuksen puhe kahdesta rakentajasta ja siihen liittyvä opetus on näin hyvin havainnollinen ja ymmärrettäväkin. Kun lapsenlapselleni luen Raamatun kertomuksia, juuri eräs kirja, joka kertoo näistä kahdesta talonrakentajasta, on selvästi heille mieleen. Siinä on dramaattista, kun sade puhkeaa ja talo sortuu rymisten. Kirjan lopussa tyhmä rakentajakin pääsee lopulta turvaan paremmin rakennettuun taloon. Jos tänään olisi pyhäkoulusaaran aikana, niin luulenpa, että siellä lapset laulaisivat yhdessä meille varmaan useimmille tuttua lastenlaulua. Viisas mies kalliolle rakensi, viisas mies kalliolle rakensi. Rankkasade lankesi, vedet tulvivat, rankkasade lankesi, vedet tulivat ja niin edelleen. Mihin Jeesus tähtäsi tällä hyvin havainnollisella ja aivan kouriin tuntuvalla opetuksellaan? Niin kuin kuulimme, hän tähtäsi yksinkertaisesti kaksoisnäköalaan. Yhtäältä Jeesuksen sanojen kuulemiseen ja niiden mukaan toimimiseen. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. On siis tärkeää kuulla, olla usein siellä, missä Jeesuksen sanoja pidetään esillä. Tämä edellytys täyttyi siinä suuressa kansanjoukossa, joka oli kuulolla Jeesuksen lähellä. Mutta yhtä tärkeää, lopputuloksen kannalta vielä merkityksellisempää, on antaa sanan vaikuttaa elämässä. Vaikuttaa oikeita viisaita valintoja ja oikeaa tekemistä. Useimpien kuulijoiden kohdallaan se ei toteutunut. Kuten sanoin, tämä päivän teksti on Matteuksen tallentaman vuorisaarnan päätös. Luukas tallensi aivan vastaavanlaisia opetuksia Jeesukselta niin sanotussa tasankosaarnassa. Yhtä lailla kuultiin Jeesusta sitten vuorilla tai tasangolla. Hänellä oli aluksi runsaasti kuulijoita. Hänen opetuksensa herätti huomiota. Se oli vaikuttavaa, se osui kohti, niin kuin tekstimme sanoi. Hän opetti niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin lainopettajat. Vähitellen Jeesuksen ympäriltä kansanjoukko kuitenkin väheni. Jo vuorisaarnassa useat Jeesuksen sanat olivat sillä tavalla suolaisia, kirpaisevia, että yksi ja toinen loukkaantui ja vetäytyi pois. Eihän Jeesus tuonut uutta siihen, mitä laki ja profeetat ihmisiltä edellyttivät, mutta hän syvensi, kristallisoi sitä, mikä on Jumalan tahto. Vähän ennen tätä rakentajapuhetta Jeesus oli sanonut, te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa, mutta minä sanon teille, joka vihastuu veljeensä on murhaaja. Kuudettakin käskyä Jeesus vastaavaan tapaan syvensi, joka katsoo himoiten on jo sydämessään tehnyt huorin. Näin Jeesuksen sanat ja opetus eivät antaneet jäädä sivusta katsojaksi, tarkkailijaksi. Ja niin monet vetäytyivät sanan ulottuvilta. Jeesus joutui kysymään jopa lähimmiltäänkin kerran, haluatteko tekin mennä pois? Mutta nyt tuossa tilanteessa, kun tuo rakentajavertaus kuultiin, oli paljon kuulijoita. Ja he kuulevat vetoomuksen, olkaa sanan tekijöitä, ei vain kuulijoita. Kuulemisesta tekemiseen voi joskus olla pitkä matka. Hebrealaiskirjeessähän kirjoittaja joutuu toteamaan, hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Varmaan tämä on toistunut historian varrella. Monta kertaa. Siinä välimerellisessä maisemassa, joka Jeesusta ympäröi ja hänen kuulijoitaan, hiekalle rakennettu talo ja kalliopohjalle perustettu, eivät ulkonaisesti välttämättä poikenneet toisistaan. Kivet olivat ihan samoja, kattorakenteet samalla tavalla tehtyjä. Kummassakin rakentaja oli käyttänyt samanlaista mittanauhaa, kirvestä, sahaa, vasaraa, kivityökaluja. Lopputulos saattoi näyttää yhtä uljaalta. Ja saattoi olla pitkiäkin aikoja välillä, jolloin rakennukset seisovat paikallaan, eivätkä joutuneet mihinkään testiin. kun aurinko paistoi, kummankin talon varjosta saattoi etsiä vilvoitusta. Molempien tasakatoille saattoi vetäytyä rauhaan ihmisiltä. Mutta testien aika siellä Välimeren alueellakin rakennuksille tulee ennemmin tai myöhemmin. Ei siellä ole Karibian taifuunien tapaisia myrskyjä, mutta on vähän toisenlaisia. Niin Juudan kuin Galileankin alueella. Kyyhkyssolasta tuleva tuuli joskus saa Genetsaret-järven hurjaan aallokkoon, niin että ammattikalastajatkin olivat ihmeissään ja hädissään. Ja kyllä myös sinne vuorille joskus sataa. Sataa niin, että tulva alkaa vähitellen keräytyä ja syöksyä alas, täyttäen aiemmin kuivat uomat. Kaikki jää sitten sen tuhotulvan alle, mikä osuu eteen. Jokainen Israelissa käynyt on nähnyt noita kuivana aikana tyhjiä uomia, jotka yhdessä hujauksessa voivat täyttyä. Ja kun se sitten tapahtuu, vesi ja mutavyöry kaikkinensa paljastaa, minkälaiselle perustukselle kivitalo on tehty. Meidän ei ole kovin vaikea soveltaa tätä Jeesuksen opetusta. Elämässä tulee myrskyjä joka ikisen kohdalla. Niitä tuulia ja myrskyjä, jotka kaivovat esiin, mikä on meidän luottamuksemme ja uskomme peruste. Eivät ne välttämättä ole aina dramaattisia asioita. Ehkä joku elämän kriisi, sairastuminen, onnettomuus, läheisen kuolema tai jokin muu nostattaa tuulta. Ihmiselämässä se myrsky voi tulla monelta suunnalta, alhaalta, ylhäältä, sivulta. Aivan niin kuin Lähi-idässä rakennusta rasittaa ylhäältä sade, sivulta tuulet, alhaalta syövyttävä lieju ja virta, joka uhkaa viedä mennessään. Eli myrskyt tulevat. Emme niiltä välty. Olisiko onnellista, jos säästyisimme kaikelta tällaiselta kriiseiltä ja pahoilta asioilta? Ei varmastikaan. Itse asiassa on hyvä ja tarpeellista, että myrskyt tulevat. Hyvinä aikoina, aurinkoisena päivinä, tuudittaudumme usein tunteeseen, toiveeseen, että näinhän sen pitää olla ja jatkuakin. Mutta se ei ole realismia. Usko tarvitsee, elämämme tarvitsee kestääkseen koettelua. Elämän kriisit, myrskyt ovat sitä luonnostaan. On hyvä, että meidänkin rakennustamme testataan niin kauan kuin täällä elämme ja meillä on aikaa. Kalastaja apostoli Pietari koki jo Jeesuksen seurassa erinäisiä myrskyjä, ja niitä hänen elämässä oli jatkossakin. Mutta juuri siinä koulussa, elämän ja Jumalan koulussa, hän oppi sitä, mistä hän kirjoittaa ensimmäisen kirjansa ensimmäisessä luvussa. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa. Onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksessa teidän uskonne todetaan aidoksi. Ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Tänään kirkoissamme puhutaan, kuten todettu, totuudesta ja harhasta. Totuus ja Jumalan sanan oikea kuuleminen ja tekeminen liittyvät yhteen. Totuus tarkoittaa sitä, mitä Jumala on ja mitä hän on meille Raamatussa ilmoittanut. Tästä sidoksesta puhuu vaikkapa psalmi 119 tällä tavalla. Totuus on sinun sanasi perusta, ikuiset ovat päätöksesi. Tämän totuuden, sanan totuuden varaan meitä kutsutaan rakentamaan elämämme. Taivas ja maa katoavat, Jumalan sana ei koskaan katoa. Totuus on sidottu myös henkilöön. Jeesus sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Vuorisaaran opetus tähtäsi kaikkien muiden perustusten tyhjäksi osoittamiseen. Uskossa Kristukseen turvautuva rakentaa elämäänsä kalliolle, sillä kalliolle, joka kestää. Muut totuudet horjuvat, muut perustukset pettävät viimeistään siinä vaiheessa, kun tosi raju myrsky iskee. Myös toinen myrskyjä läpikäynyt apostoli Paavali puhuu tästä samasta aiheesta, oikeasta rakentamisesta ja oikeasta perustuksesta, joka pitää tällä tavalla korinttilaiskirjeessään. Sillä sen armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentaja tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä, oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, hän joutuu vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Me emme ehkä uskalla ajatella, että oma rakennuksemme olisi kultaan, hopeaan, jalokiviin verrattava. Lohdullista on, että myös puusta, heinistä tai olista rakentanut pelastuu, jos hän on perustanut uskonsa oikean perustuksen varaan. Paavalihan ei tässä tekstissä puhu mistään kiirastulesta, niin kuin sitä on myös tulkittu, vaan yksinkertaisesti siitä, mihin luottamuksemme, uskomme pohjautuu. Heikolla, lähes sammuneeseen kynttilän sydämeenkin verrattavalla uskolla oikeaan kohteeseen pelastuu myös kerran tuomiopäivän koettelemuksissa. Eli ainoa kestävä rakennusmateriaali, joka tänään ja viimeisenä päivänä kestää, on Jumalan sana. Muut materiaalit, ihmisten ajatukset, meistä lähtevä uskonnollisuus, kaikki ideologiat osoittautuvat kestämättömiksi. Vanhan virren dies irae, dies illa, tekijä rukoilee tiedossa olevan viimeisen tutkinnon tunnoissa näin. Kaikki mikä synnin tähden karttuu täällä kanteeksi. Kristus kuolemasi tähden nyt jo anna anteeksi. Armahdithan ryövärinkin, sulje armo on minutkin. Ansioosi aina luottaa, anna minun poloisen. Uhri kuolemasi tuottaa täyden rauhan autuuden. Pelkäämättä olla saa sen, ken uskoo omistaa. Palaan vielä lopuksi siihen saunaremonttiin, josta aluksi mainitsin. Teimme ei-ammattilaisporukalla töitä noin viikon. 6 päivää meni tietynlaiseen pohjustukseen, pähkäilyyn, tarvikkeiden tuontiin, tellinkien laittoon. Itse huopakatteen laitto kesti 1 päivän. Ehkä sovellettu opetus tästä on se, että perustukseen pohjatyöhön käytetty aika ei ole turhaa. Jumalan sanan tutkiminen, sen kuuleminen, sen harjoittaminen on koko elämän kestävä projekti. Ja se, joka näin juurtuu sanaan, ei eksyttävien tuulien pyörteissäkään helposti joudu harhaan.